We can all remember our...
Всички ние можем да си спомним какви чувства сме имали, когато малко дете извиква и протяга ръце към нас за помощ. Любящия Небесен Отец ни дава тези чувства, за да ни подтиква да помагаме на чадата Му. Моля, припомнете си тези чувства, докато ви говоря за нашата отговорност да защитаваме децата и да действаме в интереса на тяхното благоденствие. Говоря от перспективата на Евангелието на Исус Христос, включително Неговия план на спасение. Това е моето призвание. Местните църковни ръководители носят отговорността за отделен район или клон, но един апостол е отговорен да свидетелства на целия свят. Във всеки народ, раса и вероисповедание, всички деца са Божии чада. Макар да не говоря с терминологията на политиците, подобно на други църковни ръководители, аз не мога да говоря за благосъстоянието на децата, без да спомена за изборите, правени от гражданите и служителите, работещи в частни организации. На всички нас е дадена заповедта от Спасителя да се обичаме и се грижим един за друг, и особено за слабите и беззащитните. Децата са силно уязвими. Те имат малка или никаква сила да се защитават и да се грижат за себе си, и малко влияние върху всичко онова, което е съществено за тяхното благосъстояние. Те имат нужда от хора да говорят от тяхно име и да вземат решение за тяхното благоденствие. По целия свят ние сме шокирани от факта, че милиони деца стават жертва на престъпления и егоизъм на нечестиви възрастни. В някои страни децата биват отвличани, за да служат като войници на биещи се армии. Един доклад на ООН-то смята, че над 2 милиона деца всяка година стават жертва на проституция и порнография. От перспективата на плана на спасението, едно от най-сериозните престъпления срещу децата е отказът те да се родят. Това е световна тенденция. Раждаемостта в Съединените щати е най-ниската от 25 години насам, а раждаемостта в много европейски и азиатски страни от години е под нивото, осигуряващо положителен прираст. Това не е само религиозен проблем. Като подрастващото поколение намалява числено, народи и дори цели нации биват отслабени и накрая изчезват. Една причина за намаляващата раждаемост е практикуването на аборти. Направени са изчисления, че по целия свят годишно стават над 40 милиона аборта. Много закони позволяват и дори насърчават аборта, но за нас това е голямо зло. Други престъпления срещу децата, извършвани по време на бременността, са увреждания на плода в резултат на неправилно хранене на майката или приемане на наркотици. Има трагична ирония в огромния брой деца, убити или увреждани преди да се родят, докато множество безплодни двойки купнеят за деца и търсят да ги осиновят. Малтретирането или изоставянето на деца, случващи се след раждането, са по-видими за общността. Почти 8 милиона деца по цял свят умират преди да навършат 3 години, предимно от болести, които са лечими и предотвратими. А Световната здравна организация съобщава, че едно на всеки 4 деца е с забавено физическо и умствено развитие поради неподходящо хранене. Живеейки и пътувайки по света, ние, ръководителите на църквата, виждаме голяма част от това. Общо президентство на неделното училище за деца съобщава за деца, живеещи в условия, които са невъобразими. Една майка от Филипините казва: «Понякога нямаме достатъчно пари за храна, но това не е беда, защото ми дава възможност да уча децата си за вярата. Ние се събираме и се молим за помощ, и децата виждат, че Господ ни благославя». В Южна Африка една сестра срещнала малко момиченце самотно и тъжно. В плахи отговори на любящите въпроси тя казва, че няма майка, нито баща, нито баба. Само един дядо, който се грижи за нея. Подобни трагедии са чести в един континент, където много отдаващи грижи хора умират от спин. Дори в богатите държави, малките деца и юношите страдат, ако за тях не се полагат подходящите грижи. Децата, растещи в бедност, получават по-лоша грижа на здравето и недостатъчно възможност за образование. Те са изложени и на опасни физически влияния, и дори от пренебрегване на родителите. Старейшина Холанд наскоро сподели преживяване на един полицай, член на църквата. При едно разследване той е открил 5 малки деца, сгушени заедно, опитващи се да спят без постеля, на мръсен пот, в сграда, където майка им и други хора пият и се забавляват. В апартамента няма охрана, с която да заситят гледа си. След като сложил децата да спят на импровизирано легло, полицай е коленичил и се помолил за тяхната защита. Тръгвайки си, едно от тях, на около 6 години, изтичало след него, грабнало го за ръката и се примолило: «Бихте ли ме осиновили, моля ви?» Спомняме си поучението на нашия Спасител, когато Той слага едно малко детенце пред учениците си и заявява: «И който приеме едно такова детенце в Мое име, Мене приема. А който съблазни едно от тия малките, които вярват в Мене, за него би било по-добре да се окачеше на врата му един воденичен камък и да потънеше в морските дълбини». Като обмислим опасностите за децата, ние трябва да включим и психологическото малтретиране. Родители, учители, възрастни, които мачкат достоинството, нагробяват или унижават децата и юношите, могат да причинят вреда по-трайна от физическото нараняване. Да накараш едно дете или юноша да се чувства безстойност, необичен, нежелан, може да причини сериозна и трайна вреда на емоционалното му развитие. Младите хора, които се борят с всякакви трудности, включително привличани към същия пол, са особено уязвими и имат нужда от изпълнено с обич разбиране, а не нагробяване или отлъчване от обществото. С Господната помощ можем да се покаем и да се променим и да станем по-любящи и отзивчиви към децата си, нашите собствени и на тези около нас. Има малко примери за физическа или емоционална заплаха за децата, така важни, както онези проистичащи от взаимоотношенията им с техните родители или настойници. Президент Монсън нарича ниски постъпки малтретирането на деца, където родител пречупва или обезобразява емоционално или физически дадено дете. Опечалявах се, когато е трябвало да изучавам шокиращите факти за подробни случаи, по време на службата ми във Върховния съд на Юта. Много важно за децата е дали родителите им са женени, естеството и трайността на брака и в по-широк план културата и очакванията за брака и детската грижа там, където живеят. Двама учени обясняват: през цялата история, брака, на първо място и преди всичко, е бил институция за създаване и отглеждане на деца. Той осигурява културната връзка, която да свърже бащата към неговите деца, като го обвърже с майката на неговите деца. При все това, в днешни времена децата все по-често биват избутвани от центъра на сцената. Един професор по право в Харвард казва следното: днешното отношение в Америка към брака, както в закона и в голяма част от популярната литература, е нещо подобно на следното. Бракът е взаимоотношение, което съществува главно за задоволяване на отделните съпрузи. Ако той престане да изпълнява тази функция, никой не може да бъде винен и всеки от съпрузите може да го прекрати по желание. За децата почти не става въпрос. В най-добрия случай те са на заден план. Нашите църковни ръководители учат, че да гледаме на брака като на обикновен договор, който може да бъде сключен по желание и прекъснат при първата трудност, представлява злина, която заслужава сериозно осъждане, особено когато се причинява страдание на децата. А децата биват засягани от разводите. Над половината от разводите през последната година включва двойки с малки деца. Много деца биха имали благословията да бъдат отгледани и от двамата си родители, само ако родителите им бяха следвали това вдъхновено поучение от прокламацията на семейството. Съпругът и съпругата имат важната отговорност да се обичат и да се грижат един за друг и за своите деца. Родителите имат свещения дълг да отглеждат децата си в любов и праведност, да се грижат за техните физически и духовни нужди и да се обичат и да се служат. Най-голямата поука за децата идва от примера на техните родители. Развеждащите се родители неизбежно преподават един отрицателен урок. Сигурно има случаи, когато разводът е нужен за доброто на децата, но подобни обстоятелства са изключение. В повечето брачни спорове, воюващите родители следва да мислят много повече за интересите на децата. С помощта на Господ, те могат да го направят. Децата имат нужда от емоционална и лична сила, идеща от това да бъдат отглеждани от двама родители, единни в своя брак и цели. Като човек, отгледан от овдовяла майка, знам от личен опит, че това не винаги може да бъде постигнато, но е идеалът, който да бъде търсен при всяка възможност. Децата са първите жертви на сегашния закон, разрешаващ така нареченият развод без вина. От гледната точка на децата разводът е прекалено лесен. Обобщавайки десетилетия от изследвания, един учен заключава, че семейната среда, която осигурява най-добрите резултати за децата като цяло, са двама биологични родители, които остават женени. Един автор в New York Times отбелязва поразителния факт, че макар традиционният брак в САЩ да е в упадък, множат се доказателствата, че институцията е важна за благополучието на децата. Такава реалност би следвало да даде важно напътствие за родители и бъдещи родители в решенията им за брака и развода. Ние също така се нуждаем политици, както и хора, формиращи политика и официални лица, да повишат вниманието си към това, което е най-доброто за децата, в контраст на егоистичните интереси на гласоподавателите и кресливи поддръжници на интереса на възрастните. Децата също стават жертви на бракове, които не се осъществяват. Малко факти относно благосъстоянието на подрастващото поколение са по-тревожни от неотдавнашния доклад, че 41% от всички раждания в Съединените щати са от жени, които не са омъжени. Неомъжените майки се сблъскват с огромни предизвикателства и е ясен факт, че децата им са в значително по-неизгодно положение от децата, отглеждани от женени родители. Повечето деца, родени от неомъжени майки, 58%, се раждат на двойки, които съжителстват заедно. Каквото и да кажем за несъстоялия се брак на подобни двойки, изследванията показват, че техните деца търпят значителни неизгоди в сравнение с останалите деца. За децата относителната стабилност на брака има значение. Би следвало да оценим същите неизгодни положения за децата, отглеждани от еднополови двойки. Литературата е спорна и обременена с политически относно дългосрочния ефект на това върху децата, главно защото, както обелязва един автор в New York Times, еднополовия брак е социален експеримент. И подобно на повечето експерименти, е нужно време да разберем неговите последици. Говорих за децата. Децата навсякъде. Някой може да отхвърли част от тези примери, но никой не би следвало да се противопостави на призива да се обединим в усилие на загриженост за доброто и бъдещето на нашите деца, подрастващото поколение. Ние говорим за Божиите чеда и с Неговата могъща подкрепа можем да направим повече, за да им помогнем. В молбата ми аз се обръщам не само към светите от последните дни, но също и към всички от други вероисповедания, които има ценностна система, водеща ги да се подчинява собствените си нужди на нуждите на другите, особено добруването на децата. Религиозните хора също така осъзнават поучението на Спасителя, че чистите малки дечица са наш пример за смирение и готовност да се учим. Истина, истина ви казвам, че ако не се обърнете като дечица, никак няма да влезете в небесното царство. Който смири себе си като това детенце, той е по-голям в небесното царство. В книгата на Мормон ние четем за Възкресеният Господ, който проповядва на нефитите, че трябва да се покаят и да бъдат кръстени и да станат като малко дете или не могат да наследят небесното царство. Моля се да се смирим като малки деца и да протегнем ръка, за да защитим нашите малки деца, защото те са бъдещето за нас, за нашата църква и за нашите народи. В името на Исус Христос. Амин.